Hieno olla Jumalan huoneessa. Mahtava pyhän hengen läsnäolo. Koen, että parantaja on läsnä pyhän hengen kautta. Kun Elina vei ylistykseen näin niin kuin nähnyt aikaisemmin, kun virrat taas padot aukesi. Jumalan pyhä henki tuli erityisellä tavalla. Jos olet sairas, niin nosta kätesi ja mä pyydän, että siinä ympärillä vaan ihmiset laskee kätensä sun päälle. Me ei kysytä, mikä se on, mutta jos olet, ottakaa, näette näitä käsiä, niin menkää ystävät rohkeasti, liikkukaa vähän. Me lyhkäisesti rukoillaan näiden ihmisten puolesta, koska parantaja on paikalla pyhän henkensä kautta. Pitäkää kättä rohkeasti niin kauan, että jokaisen puolesta joku rukoilee. Ei ole kyse ihmisistä, vaan on Jumalasta. Ja mä koin, rukoilin tuossa, kun oltiin ennen kokousta rukouksessa, että niin kuin tuli mieleen, oli näitä ihmisiä, jotka oli kaikkensa, kaikki rahansa laittanut, saattanut olla syntymästään asti sairaita. Ja silloin tuli päivä, Jeesus tuli ja paransi. Mä rukoilen, että tänään on sinun päiväsi. Jeesus laskee kätesi sinun ylläsi. Jeesus, tule ja laske kätesi näiden ihmisten päälle ja paranna heidät. Kiitos Jeesus, että sinä olet parantaja. Rukoilen luomisjärjestyksen mukaista järjestystä jokaiseen ruumiiseen, jokaiseen kehoon. Kiitän Jeesus siitä, että sinä olet parantaja, sinä voit, sinä tahdot ja sinä kykenet. Kiitos Pyhä Henki sinun läsnäolostasi, terveydestä. Nuhtelemme kaikkea sairauden valtaa ja voimaa. Ja julistamme terveyttä. He laskevat kätensä sairasten päälle ja he tulevat terveeksi. Sinä olet parantaja. Sinä olet sama eilen. Sinä olet sama tänään. Ja sinä olet sama iankaikkisesti. Kiitos voitosta. Kiitos Jeesus voitosta. Sinä olet voittanut synnin ja sairauden vallan. Sinä olet voittaja, me kiitämme. Ja kiitos Jeesus voitosta. Kiitos. Niin ihana läsnäolo, Pyhä Henki, sinun läsnäolosi. Sitten voidaan rukoilla myös sitä, että avataan meidän omat sydämet Jumalalle. Koska me ollaan monella tavalla synnin runtelemia ja rikki. Ja niitä asioita voi olla vaikeampi tunnistaa tai tietää. Mutta mä haluan, että me rukoillaan myös ja avataan meidän sydän Jumalalle. Ja sanotaan, että parantaja, tervetuloa minun elämääni. Suloinen Pyhä Henki, joka tuot Kristuksen todellisuuden, kirkastat Kristuksen tässä hetkessä parantajana. Me avaamme sydämemme ovet sinulle ja sanomme, tule parantaja. Näet elämämme kivut, näet elämän historiamme, näet kaikki mielenterveyden alueen sairaudet, masennukset, kivut, tuskat, ahdistukset, pelot. Avaamme sydämemme sinulle, parantaja. Tervetuloa, parantaja. Tule ja paranna. Tule ja kosketa. Kiitos Jeesus, sinä haluat parantaa. Kun sun tykösi tultiin ja kysyttiin, että me tiedetään, että sinä voit. Mutta oli vähän epäselvää, haluatko, niin Jeesus, sinä sanoit, että minä haluan. Tule terveeksi. Niin ihana. Kiitos Jeesus näistä Raamatun sanoista ja lupauksista. Avaamme sydämemme sinulle. Kiitos, että siunaat sanani, jonka olet sydämelleni laittanut. Mahtava Jumala. Kiitos, Pyhä Henki. Sinä vahvistat sanasi sitä seuraavien ihmeiden ja merkkien kautta. Kyse on sinun sanastasi, sinun lupauksistasi. Me kiitetään, että näet kaikki pettymykset, näet kun on ajateltu, että jotain olisi pitänyt tapahtua ja ei tapahtunut. Näet, mitä haavoja siellä on, paranna. Tule parantaja. Näet, mitä synti on runnellut. Tule ja paranna. Jeesuksen nimessä. Amen. saa näkyviin tuolla noin. No, diat. Mulla on käyty läpi esteitä, jotka on Jumalan suunnitelman toteutumisen tiellä. Ja me ollaan käyty näitä läpi ei sen takia, että me masennustas, vaan sen takia, että me nähtäisiin, että Jumala on suurempi kuin yksikään este, joka sun elämässä on. Jumala on suurempi kuin yksikään este. Ja vaikka me käydään läpi esteitä ja ymmärretään, että me raapastaan pintaan, niitä esteitä on niin paljon kuin meitä ihmisiä. En tiedä, mikä sua pidättelee tänä iltana Jumalan suunnitelmassa eteenpäin menemisessä, mutta mä haluan kertoa, että Jumala on suurempi kuin sinun esteesi. Nyt on aika antaa pelot, epäonnistumiset Jumalalle ja sanoa, että tässä olen. Koska on terveellistä nähdä, että me ei kyetä mitään, mutta Jumala voi kaikki. Ja Paavalin elämän yksi suuri siunaus oli hänen heikkoutensa. Hän rukoili, että ota tämä pistin pois, nämä vaikeudet, ahdistukset, joka oli saatanan enkeli, niin kuin me Raamatusta luetaan. Jumalan vastaus oli, minun armoni riittää sinulle, se on kylliksi. Ja saatana haluaa tuoda nämä sun elämän ongelmat ja vaikeudet esteeksi, kiinnittää katseensa niihin, että sä kiinnität katseesi. Jumala haluaa, että näiden meidän elämien hankaluuksien, meidän elämän kolhujen kautta me opitaan tulemaan täysin riippuvaiseksi Jumalasta. Ja me välillä ollaan pettyneitä siihen, kun me ollaan tultu vähän niin kuin lahja-automaatin luokse. Että nyt pitää, me ollaan niin kuin pelata jotain hengellistä pajatsoa ja odotetaan, että Jumala antaa meille. Tärkeintä olisi tulla kumminkin Jumalan luokse. Majakan lait, meillä oli majakan seinällä aikanaan täällä, niin siellä sanottiin, että silloin kun et näe Jumalan kättä, luota hänen sydämeensä. Jumala on hyvä. Hänellä on hyvä suunnitelma ja tahto sun elämälle. Ollaan käyty läpi 4. Mooseksen kirja 13 ja 14, puhuttu siitä, mitä se hebrealaiskirjeen kautta, miten Raamattu lähestyy sitä, menty pikkasen eteenpäin, laajennettu tätä lähestymistapaa ja katsottu esteitä Jumalan suunnitelmassa. Katsottiin epäuskoa, valittamista. Ja yksi ajatus, mikä mulla tällä viikolla tuli, niin kun me katsotaan Israelin kansan vaiheita, niin ne aina valitti. Ja Jumala armossaan pelasti ne, antoi vettä, kun niille ei ollut, tai antoi ruokaa. Mä haluaisin, että me majakassa, niin nähtäisiin ne Jumalan ihmeet ilman, että me just sekuntia ennen niitä ihmeitä ruvetaan valittaa. Koska kyllä Jumala tietää kaikkea näkee. Ja sen takia me tässäkin majakan tilanteessa uskotaan, että Jumala on hyvä. Jumala on meidän, hän on enemmän kuin kylliksi meille. Hän täyttää kaikki majakan tarpeet hänen kirkkautensa mukaan, rikkaudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja tämä on se meidän asenne. Ja silti me ymmärretään, että on pelottavaa, kun Jumala on valinnut meidät ihmiset tekemään työtä hänen kanssaan. Sinun varasi vaikuttavat siihen, mitä majakka voi tehdä. Mitä Jumalan valtakunta Espoossa ja maailman äärissä menee eteenpäin. Toinen Mooseksen kirja 3:13. 2 viikkoa sitten puhuttiin hengellisestä sokeudesta, puhuttiin meidän elämän epäjumalista. Ja Mooses viikko sitten oikeastaan mä koen, että jatko tätä teemaa, hän puhui vanhurskaudesta ja siitä, että synti ei ole este mennä Jumalan luo. Synti on este vaeltaa Jumalan läsnäolossa ja pyhyydessä, este kokea siunausta, iloa ja vapautta, mutta synti ei ole koskaan este. Ja kun puhuttiin epäjumalista, niin meillä on vaara, että me keskitytään tähän ulkoiseen. Me keskitytään tähän niin kuin tekemiseen, ruvetaan kyttäämään sitä ja tätä ja tuota, että mitä me tehdään. Tärkein on meidän sydämen asenne. Kristinusko ei ole jotain käyttäytymisnormeja ja kaavoja. Se on sitä, että iankaikkinen Kristus asuu sinussa, haluaa saada muotoa sinussa, tehdä sinussa ne teot, jotka hän on edeltä valmistanut, että sinä niissä vaeltaisit. Ja Mooses puhuu, mikä on tämä dilemma, epätäydellinen ihminen, täydellinen Kristus. Mikä on näkymättömän maailman osuus tässä. Kuuntele, jos et ole vielä sitä tehnyt. Toinen Mooseksen kirja 3:13. Taas kansa oli huutanut Jumalan puoleen ja Jumala vastasi. Mooses sanoi Jumalalle, kun minä menen israelaisten luo ja sanon heille, että heidän isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen. He kysyvät minulta, mikä on hänen nimensä. Mitä minä silloin sanon? Jumala sanoi Moosekselle, minä olen se, joka olen. Hän sanoi vielä, näin sinun tulee sanoa israelilaisille, minä olen, on lähettänyt minut teidän luoksenne. Jumala sanoi vielä Moosekselle, sinun tulee sanoa israelilaisille, Jahve, Herra, teidän isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on lähettänyt minut teidän luoksenne. Se on oleva minun nimeni ikuisesti, ja sillä nimellä minut kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. Ja tämä oli niin vahva ilmestys Jumalasta, joka on ollut, joka on, joka on tuleva, joka on kiinnostunut ihmisistä, että israelaiset eivät uskaltaneet lausua tätä nimeä, eivät kirjoittaa sitä nimeä, koska he ymmärsivät, että on kyseessä Jumala, jolle kaikki on mahdollista. 5. Mooseksen kirja 1:20. Tämä on vähän tiivistelmä Mooseksen puheista, eli sama asia, mikä 4. Mooseksen kirja 13:14 muutamaan jakeeseen Mooses tässä tiivistää. Ja jae 21, 5. Mooseksen kirja, 1. luku ja jae 21. Herra teidän Jumalanne antaa tämän maan teidän haltuunne. Menkää ottamaan maa omaksenne, niin kuin Herra teidän isienne Jumala on sanonut. Älkää pelätkö, pysykää rohkeina. Silloin te tulitte sanomaan minulle, lähetetään miehiä tutkimaan maata ja ottamaan selvää tiestä, jota meidän on kuljettava, sekä niistä kaupungeista, joita vastaan meidän on käytävä. Ja 26. Te ette kuitenkaan tahtoneet lähteä, vaan niskoittelitte Herran Jumalanne käskyä vastaan. Te nurisitte teltoissanne ja sanoitte, Herra vihaa meitä. Hän toi meidät pois Egyptistä vain antaakseen amorilaisten tuhota meidät. Rukoillaan. Kiitos sanasta, iankaikkisesta sanasta, jossa on voima. Kiitos siitä, että voima ei ole Ronkaisen ajatuksissa, vaan sanassa, joka on sinulta tullut. Täydellisessä, pyhässä, puhtaassa. Anna meidän tänään rakastua sinun sanaasi jälleen kerran. Avaa kirjoitukset. Ota, tee se ihme, että sä puhut jokaiselle, jokaisen elämän tilanteeseen. Koska Jumala, me ei olla vanhan liiton aikana, että puhusit yhden jonkun ihmisen kautta, vaan me ollaan uuden liiton pappeja kaikki, ja sä puhut meille kaikille suoraan. Mä kiitän siitä, että sinun puheesi parantaa, eheyttää, nuhtelee, kehoittaa, lohduttaa, ja se on aina hyväksi meille. Tulemme sanan kuuliaisuuteen. Annamme kaiken kunnian sinulle. Amen. Mikä esti israelaisilla menemästä eteenpäin? Mikä estää sinua menemästä eteenpäin? Ja mä mietin, me puhuttiin epäjumalista viimeksi, jotka tuo hengellisen sokeuden. Ja silloin kun me ollaan läpimurron kynnyksellä, niin saa meidät vetäytymään niihin vanhoihin tapoihin ja tottumuksiin. Ja sen takia mä uskon, että me ollaan läpimurron kynnyksellä majakassa. Sen takia me koetaan ja mennään läpi sitä, mitä me mennään. Sen takia mä oon innoissani. Jumala on meidän kanssa. Ja me tullaan saamaan voittoa. Mutta mikä estää? Ja yksi asia, mikä me luettiin täältä, että mikä ihmisiä esti, niin oli tänne, nämä, jotka oli ilmoittanut Jumala itsensä, että minä olen se, mikä olen, niin he sanoivat täällä, että Herra vihaa meitä. Jumala toi meidät Egyptistä antaakseen toisten tuhota meidät. Ja ajattelin, että yksi este Jumalan suunnitelman toteutumiselle on väärä Jumala-kuva. Niin kuin Mooses sanoi tässä alussa, että kun me hyvin ehkä kevyestikin välillä puhutaan, miten me tunnemme Jeesuksen, miten me tunnemme Jumalan. Ja ehkä rehellistä olisi sanoa, että tämän laulun sanoi, että tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Raamatun mukaan me emme koskaan tule täysin tuntemaan Jumalaa. Sen takia mä muistan alilöityn apa, kun hän oli majakalla. Niin hän sanoi, että me taivaassa sen takia me lauletaan koko aika pyhä, 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 koska me koko aika nähdään uusia puolia Jumalasta. Ja se laittaa meidät hämmästyksiin. Me vaan sanomme, pyhä, en tuntenut sinua. Pyhä, ai olet myös tällainen. Ja meidän on hyvä kysyä, minkälainen kuva sinulla on Jumalasta? Onko se vihainen Jumala, joka haluaa tuhota sinut, niin kuin israelaisilla oli? Vai onko se voimaton Jumala, niin kuin me näemme, mikä myös israelaisilla oli, että he ei uskonut, että he voi todella mennä luvattuun maahan? Ja ajattelin, että nämä kuolevaiset ihmiset on suurempi kuin Jumala. Ajattelin, että olosuhteet on suurempi kuin iankaikkinen Jumala, joka on luvannut, joka on sanonut ja joka tulee sanansa mukaan menemään. Minkälainen kuva sinulla on Jumalasta? Ja me kiitetään siitä, että Jumala on ilmoittanut itsensä meille sanassaan. Sen takia tähän kirjaamme tulisi rakastua uudelleen, jotta voisimme ymmärtää ja nähdä Jumalaa enemmän. Onko sun Jumala niin ankara, että sä oot jatkuvassa syyllisyydessä ja sä et uskalla lähestyä häntä? Onko sun Jumala niin salliva, että kaikki käy? Tämähän on tämän ajan trendi. Jumala on rakkaus. Kun kaksi ihmistä rakastaa toisiaan, niin kellään on mitään sanomista siihen. Johanneksen evankeliumi 14 ja 21 sanoo, Johanneksen evankeliumi 14 ja 21, joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Jeesus puhuu tämän. Ja minun isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni. Raamatulliseen rakkauteen kuuluu Jumalan totteleminen. Ja tämä me ollaan hukattu. Käytännössä kun me puhutaan rakkaudesta, niin meillä on täysin väärä Jumala-kuva. Tällä maailmalla, kun kaikissa moraalikeskusta, tämähän on se trendi. Jumala rakastaa, elä sä tuomitse, elä on ahdasmielinen, en ole. Tämä ei ole Raamatun kuva rakkaudesta. Me eletään jonkunlaista saippua sarjaa, uskonnollista saippua sarjaa, jolla ei ole voimaa muuttaa mitään, eikä sillä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, Jumalan todellisuuden kanssa, Jumalan rakkauden kanssa. Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän haluaa muuttaa meidät. Poikansa kaltaiseksi pienet asiat kerrallaan. Minkälainen kuva sinulla on Jumalasta? Mä lainaan, jos tuntuu, että et näe, täällä on edessä hyviä paikkoja. Tervetuloa. Voit ottaa itsellesi lähemmäksi. Tämä on yhdestä gradusta kuva, joka yrittää avata näitä Jumala-kuvan osa-alueita, mitä niihin kuuluu. Tämä itseäni autto kommunikoi mulle, puhu, onko tämä suoraan kaikki, niin kuin ymmärretään, että on ihmisen tuotoksia, mutta tämä autto ymmärtää, minkälainen on Jumala-kuva, mitä asioita siihen voi kuulua. Nyt lainaan tästä gradusta. Eli Koskela Harri on gradun tekijä Joensuun yliopistoon teologisen tiedekuntaan vuonna 2007 tehnyt. Nämä tulee diat löytymään netistä. On hyvä gradun aihe, hyvä gradu, kannattaa käydä lukemassa, jos aihe kiinnostaa. Häneltä lainauksia. Ihmisen Jumala-suhteeseen hyvin läheisesti liittyvä asia on Jumala-kuva. Jumala-kuva ja Jumala-suhde ovat vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa. Jos ihminen kokee muutoksen Jumala-suhteessaan jonkin kokemuksen kautta, myös hänen Jumala-kuvansa muuttuu. Sitten hän lainaa eri tutkijoita. Kettusen mukaan on tärkeää tehdä myös käsitteellinen ero Jumalan persoonan ja Jumala-kuvan välillä. Jokaisella ihmisellä on oma Jumala-kuvansa. Jumala-kuva ikään kuin sijaitsee ihmisen ja Jumalan väliseen suhteen ihmisen puoleisessa päässä. Se on siis ihmisen hahmottama käsitys Jumalasta. Eli meillä on Jumala, jota me emme koskaan täysin ymmärrä, mutta joka on ilmoittanut itsensä meille. Ja sitten meidän elämän olosuhteet ja tilanteet, ja riippuu miten paljon me Jumalasta itse Raamattua tunnetaan, niin se vaikuttaa, että mikä on tämä kuva. Ja nyt on tarkoitus, että me kristittyinä, niin meidän kuvamme Jumalasta jatkuvasti tulee lähemmäksi ja lähemmäksi sitä kuvaa ja sitä Jumalaa. Eli se, mikä nyt meillä on niin kuin heijastus, meillä on jotain, niin me koko ajan meidän kuva terävöityy, se paranee, se yhä enemmän vastaa sitä todellisuutta, joka Jumala on. Ja tämä prosessi jatkuu läpi iankaikkisuuden, koska Jumala on suuri, Jumala on mahtava. Ja me kiitetään, että hän on ilmoittanut itsensä meille sanassaan. Raamattu sanoo, ilmoittanut luonnossa, hän on ilmoittanut itsensä pojassaan. Jeesuksessa. Sitten hän lisää tästä, lainaa psykoanalyytikko Anna-Maria Ritsuuttoa, ja hän sanoi, että hänen mukaansa lapsen käsitykset Jumalasta ja ennen kaikkea niihin liittyvät tunteet ovat peräisin niistä kokemuksista, joita lapsella on vauva-iässä ollut suhteessa omiin vanhempiinsa. Olen lukenut Tommi Hellsteinin kirjaa Virtahepo olohuoneessa, joka löi itsensä läpi 80-luvun loppupuolella, vai 90-luvun loppupuolella, milloin se kirjoitti. Onko joku lukenut tämän kirjan, jossa hän puhuu, miten tärkeää on käsitellä, että jos meillä on jäänyt elämättä tietyllä tavalla lapsuus. Hän puhuu virtahevosta, joka on tällainen selittämätön asia lapsen elämässä. Se voi olla alkoholismi, se voi olla ahdas uskonnollisuus, se voi olla mielenterveysjutut. Ja silloin sulla lapselta jää, niin kun häneltä kielletään tunteet, häneltä kielletään lapsena oleminen, ja tämä koko prosessi, niin mitä se tekee, se vaikuttaa myös meidän Jumala-kuvaan. Ja sen takia tämä on hirveä haaste meille vanhemmille, että miten me epätäydellisinä voitaisiin tuoda edes jollain tavalla auttaa meidän lapsia ymmärtää Jumalaa, joka on hyvä, joka sallii tunteet, joka sallii vihan tunteet, joka sallii epäonnistumiset, joka on kannustava ja eteenpäin vievä. Ihmisen Jumalakuva on monikerroksinen. Jumalakuva voidaan määritellä teologisesti ja opillisesti ihmisen kognitiivisen, älyllisen puolen kautta, mutta se on ihmisen kokemustodellisuudessa myös voimakkaasti psykologinen asia, toteaa Kettunen. Jos ihminen ajattelee esimerkiksi, että Jumala on rakastava ja armollinen, se liittyy hänen tietoiseen Jumalakuvaansa. Omassa elämässään hän voi kuitenkin elää jatkuvan pelon ja rangaistuksen uhan alla. Tällöin hän kokee Jumalan olevan julma ja armoton. Tämän vuoksi hänen on vaikea antaa anteeksi itselleen ja toisille. Tämä on hänen tiedostamaton Jumalakuvansa. Käytännön tasolla tiedostamaton Jumalakuva hallitsee ja siis on tärkeämpi. Mietti, että käviköhän Israelin kansalla näin. Että heillä oli kyllä tiedostettu Jumalakuva, oli sanottu, että se Jahve, minä olen, se mikä minä olen, on ilmestunut meille. Mutta siellä oli vuosien orjuus, siellä oli todella traagisia juttuja. Ne oli joutunut tappamaan omia lapsiaan, heittämään niitä heitteille. Ne oli ollut orjina. Ja tällaiset asiat helposti vaikuttaa siihen, minkälainen kuva meillä syntyy Jumalasta. Ja mä en tiedä, jos sä oot ollut hyvin raskaassa, hyvin lakihenkisessä, hyvin ahdistavassa uskonnollisessa ilmapiirissä, ympäristössä, seurakunnassa, niin nääkin vaikuttaa sun Jumala-kuvaan. Mä uskon, että näitä Jumala haluaa alkaa meidän elämässä parantamaan, eheyttämään, jotta me voitaisiin todella ymmärtää, miten hyvä, rakastava ja täydellinen Jumala meillä on. Vuosi sitten puhuin Majakassa siitä, miten Kristuskeskeinen elämä on vaeltamista uskossa. Ja mä silloin jaoin teille, käytiin läpi tällainen, mitä ovat Jumalan ominaispiirteet, millainen Jumala on paperin. Jos jäi silloin saamatta, te ette ollut paikalla, niin mä tulostin näitä lisää tonne. Löytyy tuolla aulassa ovesta, kun meet oikealle. Ja tää käy läpi Jumalasta Raamatun paikkoja, jolla pääset alkuun. Jos otat minkä tahansa systemaattisen teologian kirjan, niin siellä yleensä useampi 10 sivu voi olla, joka käsittelee Jumalaa tiedollisella näkökulmasta. Ja tämä on tärkeää. Meidän on ymmärrettävä se, koska jos meillä on väärä kuva, meillä on pieni Jumala, ymmärrys Jumalasta, tai me esimerkiksi ymmärretään, että Jumala on parantaja, niin miten sä etsit terveyttä, et mitenkään. Eli meillä on myös tämä tiedollinen puoli, ja seurakunta voi tuhoutua, ihmisten elämään tulla paljon ongelmia, jos niillä ei ole oikeaa oppia ymmärrystä Jumalasta. Ja sen takia tämän tulee kasvaa, meidän Raamatun tuntemisen tulee lisääntyä. Sitten, eli tärkeää, että meillä on oikea tieto Jumalasta. Toinen, mikä sitten, kun meillä on Jumala, niin meillä on ihminen, ja tässä vuorovaikutuksessa tähän syntyy myös tämä Jumala-kuva. Ja nyt on, me ollaan ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5.23, puhuu, miten me ollaan henki, sielu ja ruumis, me ollaan kokonaisuus. Ja nyt on suuri vaara, että me jotain näistä tätä kokonaisuutta jollain tavalla rikotaan, ylikorostetaan jotakin, alikorostetaan jotakin, tai sitten, että meillä on vääränlainen kuva ihmisestä. Ja tämä voi liittyä esimerkiksi siihen, että me aletaan ajattelemaan, että kun me ollaan uskovia, niin meillä ei saisi olla ongelmia. Meidän pitäisi olla täydellisiä. Ja tämä saa aikaan helposti sen, että meillä tulee sellainen näytelmäkerho tästä seurakunnasta. Ja sen takia me ollaan tästä puhuttu aikaisemmin. Me puhuttiin tervetuloa epätäydellisten pastorien seurakuntaan. Se lähti ajatus täältä, että meidän pitää ymmärtää, että me ollaan kaikki matkalla. Jos me ei kestetä toistemme epätäydellisyyttä, niin voi meitä. Tästä tulee tosi ahdistava yhteisö olla ja tulla. Ja koska näitä ihmisiä, jotka on väsyneet itseensä, on nämä pubit täynnä. Ne yrittää, ne tuli Jumalan luokse, ne innostui jostain, mutta ne ajatteli, että ei tästä tule yhtään mitään, en mä kykene, en mä pysty. Ne ulkoiset vaatimukset oli todella rankat. Se lähti siitä, miten sun piti seuraavana päivänä näyttäytyä mallikristityltä, sun piti olla hiukset tietyn pituiset ja musiikkimaku muuttuu kerralla, niin kuin Eino Grön piti laittaa pois ja ottaa joku toinen tilalle, josta sä et yhtään tykännyt, niin ne meni. Mikä tämä on ollut sun kohdalla? Mikä sua ahdistaa seurakunnassa? Ja tämä on meille haaste. Me ymmärretään, että me ollaan matkalla majakkana. Mä haluan, että me voitaisiin olla riittävänä ymmärrys ihmisyydestä, jotta me ei pelättäisi sitä. Ja meillä voisi olla riittävän turvallisia ympäristöjä. Meidän sielunhoito voisi parantua, meidän kehittyä, meidän kaikki nämä muualle, jotta me voitaisiin käsitellä ihmisen rikkinäisyyttä myös. Ja sen takia Laamasen Riikka ei ole nyt täällä, mutta esimerkiksi häneltä voitte tietää, hän tietää monia hyviä kristittyjä sielunhoitajia, jotka ammatikseen auttaa ihmisiä. Sulla on todella tuntuu, että ne kristittyjä terapeutteja, jotka voi auttaa. ei pelätä tätä. Se on suuri kunnioituksen aihe, kun joku on niin rohkea, että se lähtee etsimään apua elämänsä ongelmaan. Koska me ymmärretään, että on Jumalan sana, joka hoitaa meitä. Mutta sitten on sellaisia tilanteita, että tässä on blokki. Me ymmärretään, mutta se ei ole täällä. Ja sen takia me välillä tarvitaan ammattiauttajia, jotka auttaa niitä esteitä ottamaan pois, että se Jumalan sana voi tulla tänne, alkaa hoitamaan ja parantamaan meitä. Niin kuin Mooses kertoi viime viikon saarnassa, miten hän 3 päivää kävi ihmisen kanssa läpi oman elämänsä, omaa menneisyyttään, jotta hän pystyisi olemaan. Ja mä veikkaan, että tämä on se syy, minkä takia Mooses on täällä, missä hän on. Hän uskalsi olla heikko, uskalsi tunnustaa, että mä tarvitsen apua. Ja se, että me ollaan pien seurakunta, meillä ei ole vielä niin paljon resursseja kuin me haluttaisiin, ja mitä meillä tulee sitten olemaan, kun me ollaan kasvettu suuremmaksi, niin ei tarkoita sitä, että me ei arvostettaisi asioita, kristillistä terapiaa. Me tarvitaan, ja sen takia, jos meillä loppuu keinot, me halutaan ohjata sut toisten ihmisten luokse. Pastoraalipsykologian käsikirjan kirjoittaja Wibe Zylstra kiteyttää raamatullisen ihmiskuvan yhteen virkkeeseen. Ihminen ei ole sitä, mitä hän on ollut tai mitä hän nyt on, vaan mitä hän Jumalan tahdosta tulee olemaan. Sulla on hieno suunnitelma Jumalan kanssa. Sinä, joka kipuilet ja itket, ajattelet, että ei musta ole koskaan kristityksi, sinusta on. Koska kyse ei ole sinusta, vaan kyse on Jumalasta, joka sinussa asuu, joka haluaa auttaa sua. Ja ystävät, tämä on evankeliumi. Tämä on sitä näytelmä kristillisyyttä vastaan, manifesti. Tervetuloa epätäydellisten ihmisten seurakuntaan. Mennään yhdessä eteenpäin. Jumala voi, Jumala haluaa. Ja me ei jäädä rypemään siihen meidän ongelmiin, vaan mennään eteenpäin. Koska niin kuin me luettiin, ihminen ei ole sitä, mitä hän on ollut tai mitä hän nyt on, vaan mitä hän Jumalan tahdosta tulee olemaan. Sen takia me ollaan viime kerralla jaoin, se löytyy edelleen tuolta A4, joka kertoo, mitä me ollaan Kristuksessa, meidän identiteetti. Koska israelaisten ongelma oli, että ne näki itsensä heinäsirkkoina ja ne ei kyennyt menee eteenpäin. Ja näki itsensä, että tämä on mahdotonta. Heillä oli väärä kuva itsestään ja se vaikutti heidän Jumalakuvaansa. Sitten Jumalasuhteen heikkous tai puuttuminen vaikuttaa Jumalakuvaan. Tärkeintä on se, että sä uskallat olla matkalla. Niin kuin mä sanoin, me ei kukaan tunneta täydellisesti Jumalaa, sen takia meidän tarvitsee rohkeasti oppia uutta, tunnustaa virheitä ja mennä eteenpäin. Ja pastorina, ja sä oot varmaan kanssa törmännyt ihmisiä, jotka on pettynyt jollain, tai niillä on ollut epärealistiset kuvat elämästä, uskovan elämästä tai epärealistinen kuva Jumalasta. Ja mitä siinä on yleensä tapahtunut? Jäänyt jonkunlainen staattinen kuva, niillä on voinut, että se koko Jumala-suhde on jäänyt pois. Se tapahtuu joku elämän suuri tragedia. Ja enää se tämän hetken todellisuus ja mitä ne ajatteli Jumalasta, ne ei kohtaa millään tavalla. Ja näissä hetkissä, kun me ei ymmärretä, me ei tajuta ja koko olemus huutaa miksi, niin näissä hetkissä Jumala haluaa ottaa sut vaan syliin ja sanoa, minä riitän sinulle. Silloin kun et näe Jumalan kättä, luota hänen sydämeensä. Ja nyt jos meillä ei ole syntynyt tätä suhdetta, me ei olla nähty sitä Jumalaa, joka on pitänyt meistä huolta hyvinä päivinä. Niin näiden ihmisillä on, niillä on hirveän vaikeaa sitten yhtäkkiä, kun sulla on koko elämä levälleen, niin alkaa rakentaa sen keskellä myös Jumala-suhdetta. Sen takia kun me puhutaan sitä, että tullaan seurakunnan kokouksiin, tullaan, luetaan raamattua rukolla, niin ystävät, nämä voi olla ne asiat, ja mä väitän, että ne on, jotka voi pelastaa sun elämän. Silloin kun sulla tulee asia, mitä sä et koskaan ajatellut, että mulle voi tapahtua. Sen takia tullaan yhteen. Mennään Jumalan kanssa yhdessä eteenpäin. Neljäs juttu, mitä me käydään läpi, on se, että nämä elämän kokemukset vaikuttaa Jumalakuvaan, suhde vanhempiin. Ja mun omassa elämässä mä huomaan, että mun lapsuuteni uskonnollinen ilmapiiri on vaikuttanut kans mun Jumalakuvaan paljon. Meillä ei ollut esimerkiksi pyhäkouluja silloin, kun mä olin lapsi, vaan me istuttiin aikuisten kokoukset. Ennen kuin mä oikeastaan pystyn muistamaan, niin mä oon istunut kokouksissa. Ja se ilmapiiri 70-luvulla oli muutenkin, niin se oli aika mielenkiintoinen, sanotaan näin. Se oli hyvin ehdoton, mustavalkoinen. Se ei ollut, me usein mollataan seurakuntia tai meidän vanhempia tai jotain, mutta se oli koko ilmapiiri, koko yhteiskunnassa. Ja valitettavasti useimmat seurakunnat, kristilliset yhteisöt, ne ei kyennyt vastustaa sitä maailman henkeä, vaan se tuli seurakuntiin. Ja sama paatos ja ahdistus ja mustavalkoisuus ja torvet soi ja fanfaarit menee ja eläköön Neuvostoliitto ja kaikki tahansa. Mutta nämä kaikki, kun puhuttiin paljon Jeesuksen takaisin tulosta, oli pienen lapsella aika ahdistavaa, että miten evankelioinnista tuntui, että siitä tuli mulle pakko, miten mä nyt koulukavereille kerron, uskallan tehdä. Ja nämä kaikki, ne on jättänyt jälkensä minuun. Ja nyt onneksi Jumala armossa on näitä parantanut, tuonut. Mä alkan oppia ymmärtää enemmän Jumalaa rakastavana isänä, että mun elämä ei ole mun taivaaseen perille päässyt kiinni minusta, vaan Jumalan työstä. Armosta pelastettu, armosta perille. Ja en tiedä, mitkä on sun elämän tällaisia kipukohtia. Koska mä veikkaan, että meillä on paljon näitä taas eri puolilla, jotka ei halua missään tekemisissä olla Jumalan kanssa. Koska heidän Jumalakuvastaan on näiden kokemusten kautta tullut kiero. Se on tosi vääristynyt peili. Millään tavalla vastaa sitä Jumalaa, joka hän todella on. Käytiin jo tämän opetussarjan ekassa kerrassa, me käytiin läpi tätä jännitettä Jumalan kaikkivaltiuden ja ihmisen moraalisen vastuun yhteensovittamisesta. Ja taas, jos tuntuu, että et näet, tervetuloa lähelle, mutta ajatus tässä niin lähtee siitä, että Jumala on täysin kaikkivaltias, mutta ei niin, että hän lieventäisi, kaventaisi tai vähättelisi ihmisen moraalista vastuuta. Ja samalla ihmiset ovat täysin moraalisesti vastuussa, mutta eivät niin, että tekisivät Jumalasta riippuvaisen itsestään. Ja mä itse tykkään tästä lähestymistavasta. Tämä ei ole taaskaan, jos sä koet, että tämä ei auta sua, niin tämä ei ole mitään siinä mielessä Jumalan sanaa. Tämä on taas yksi työkalu, mikä mua on auttanut menee Jumalan kanssa eteenpäin. Koska mä näen Raamatussa hyvin haasteellisia asioita. Ja tätä pystyy, me kohta katsotaan, miten sä pystyt tällä lähestymistavalla yrittää vähän ymmärtää näitä elämän tragedioita ja kriisejä. Miten hyvä Jumala voi sallia? Miten täydellisen Jumalan maailmassa voi olla pahaa? Miten ihmeessä Jeesus, kun meni ristille, niin apostolit saarnasivat, että te olette ristiinnaulineet, te olette syypäät, julisti juutalaisille. Ja samalla me nähdään, että se oli Jumalan tahto ja suunnitelma. Meillä on, kun me luetaan Raamattua, niin meillä on tällaisia niin kuin kahdenlaisia, meillä on napoja. Esimerkiksi tämä on yksi Jumalan suvereenius, kaikkivaltius ja ihmisen vapaa tahto. Ja sitten, miten me eletään tässä välissä. Ja tämä lähestymistapa yhteensovittamisesta tarkoittaa, että nämä molemmat pitää paikkansa Jumalan ymmärryksessä ja maailmassa. Jolloin meillä me ei kaikkea täysin ymmärretä, mutta me mieluummin ollaan varovaisia, että me ei yksinkertaisteta asioita liikaa. Koska tässä nyt esimerkkinä Jumalan ihmisen vapaatahto ja Jumalan kaikkivaltius on se, että kun Raamattu puhuu, että meidät on ennalta määrätty, meidät on valittu ja sitten on ihmisen vapaa tahto. Me puhutaan usein, että me otimme Jeesuksen vastaan. Miten nämä, Jeesus sanoi, että ei kukaan voi tulla mun tykö, ellei isä häntä vedä. Eli meillä on jännitteitä Raamatussa, näitä on monia muita. Ja nytten meillä on vaara, että me aletaan ottaa vain yksi puoli, yhdenlaiset jakeet Raamatusta esille. Ja silloin meillä on vaara, että meillä tulee sellainen jumalakuva, joka ei kestä sitten niitä tosi elämän haasteita. Sama on esirukouksessa. Minkä ihmeen tahden, jos kaikki tapahtuu Jumalan tahdon mukaan, niin minkä ihmeen tähden mä rukoilen? Ja silti molemmat on totta. Aina Jumalan tahto lopulta tapahtuu ja rukous on merkittävää. Niin kuin Tania kertoi, se kannattaa. Ja mulla on jäänyt mieleen piispa Huovinen tsunamikatastrofin jälkeen telkkarissa, kun hän puhui salatusta Jumalasta. Meillä on ehkä vapaassa kristillisyydessä opittavaa siitä, että elämässä ja Raamatussa on myös asioita, joita ihan ei tarkoita, että ne ei ole totta, ei tarkoita, että ne ei ole loogisia, mutta ne ei, meidän pieni pallo täällä ei aina mene niiden ympäri. Koska Jumala on suurempi kuin meidän ajattelumme. Jumala on suurempi kuin meidän ymmärryksemme. Jumala on suurempi kuin meidän kokemuksemme. Muutamia ajatuksia Jumalan kaikkivaltiudesta ja kärsimyksestä. Ennen kuin jatketaan näitä, nouse hetkeksi ylös ja pyörähdä vaikka ympäri. Anna veren kiertää aivoisi. Pyöritä käsiäsi. Hengitä syvään ja istahda takaisin pyrstöllesi. Kiitoksia. Raamatun tutkija, teologi D.A. Carson sanoo näin. Tämä koko artikkeli, tämä on oikeastaan kaksi lukua hänen kirjoittamastaan kirjasta, niin löytyy netistä. Ja se linkki, mikä tuolla on, niin jos kiinnostaa englanti taipuu, niin kannattaa lukea. On hyvin mielenkiintoistava luettavaa. Ja hän kirjoittaa näin. Suoraan sanottuna, Jumala on pahuuden takana sillä tavoin, että mikään paha ei tapahdu hänen kaikki valtiutensa rajojen ulkopuolella. Kuitenkin niin, että pahuudesta ei voida moraalisesti syyttää Jumalaa. Pahuudesta vastuus, eli me nähdään niin kuin Jobin elämä. Se mikä oli Jobin puolella, hän ei kironnut Jumalaa. Ja me ymmärretään, että kuka ne kärsimykset aiheutti, ne oli saatana. Mutta ymmärretään, että Jumala salli. Jumalan suvereeniuden alla tapahtui myös se, mitä Jobin elämässä tapahtui. Eli pahuudesta ei voida moraalisesti syyttää Jumalaa. Pahuudesta vastuussa ovat aina toisisijaiset toimijat ja toisisijaiset syyt. Eli sen takia oikein sanoo, että minkä takia me ollaan syntiin lankeemuksen seurausta langenneessa maailmassa, tapahtuu asioita. Mutta me ei voida Jumalaa syyttää näistä. Ja toisaalta Jumala on kaiken hyvän takana niin, että se ei ainoastaan tapahdu hänen kaikkivaltiutensa rajojen sisällä, vaan lisäksi vaan sen lisäksi vaan Jumala on aina ensisijaisesti vastuussa siitä kaikesta hyvästä, ja vasta toisisijaisesti siitä ovat vastuussa muut toimijat. Eli tämä on se, että kaikesta hyvästäkin niin lopulta sanottava, että en minä olen vain nöyrä palvelijaa. Tapahtukoon minulle tahtosi mukaan. Jumala, sinulle yksin kuuluu kunnia kaikesta hyvästä. Sen takia sä et voi sanoa, että se hyvä, mitä sun elämässä on, taidot, taloudellinen menestys, että se on sinun ansiotasi. Jos me viedään tämä, vaan kaikki hyvä on tullut Jumalalta. Ja on suurta itsekkyyttä ja ylpeyttä elää, niin kuin me oltaisiin itse ansaittu se, missä me ollaan. Tämä on armoa, että me ollaan Suomessa, eikä esimerkiksi Intian slummissa, jossa ihmisiä myös Jumala rakastaa. Et me, ajatelkaa, mitä etuoikeus, että me saadaan kasvattaa lapsemme, että on koulutus. Kuinka monet vanhemmat laittaa 2-3-vuotiaat jo heti, kun pääsee niin töihin, jotta he selvisi hengissä. Me oltaisiin voitu syntyä roskan keräjiksi johonkin miljoona kaupunkien slummeihin. Jumala on hyvä. Mitään ei tapahdu hänen sallimattaan. Ja silti me haluttaisiin, kun ongelmat tulee, syyttää Jumalaa. Katkeroitua. Raamatun mukaan me ei voida. Koska näissä tilanteissa Jumala haluaa hoitaa ja olla meidän kanssa. Muutamia juttuja näihin päätetään. Ensinnäkin, kun me mietitään tätä jännitettä kaikkivaltiasta Jumalasta ja mitä meille tapahtuu, niin me on ymmärrettävä, että kaikki on Jumalan hallinnassa. Taas Carsonilta lainaus. Yhdistettynä Jumalan rakkauteen hänen kaikkivaltiutensa vakuuttaa kristityille, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Meidän rajallisessa perspektiivissä on paljon onnettomuuksia, jotka johtavat tragedioihin, jotka ovat tragedioiden takana. Uskon silmin nähtynä, niin lopulta taivaan näkökulmista niin ei ole olemassa onnettomuuksia, on olemassa ainoastaan tapahtumia. Ja näissä kaikissa tapahtumissa, mitä meille elämässä tapahtuu, Paavali vakuuttaa meille, että nämä kaikki yhdessä vaikuttavat meidän parhaaksemme. Se, että me uskalletaan vaeltaa Jumalan kanssa kohti tuntematonta, Jumalan kanssa, jolla on rajattomat voimat, joka on rajattoman hyvä, niin tämä on turvallisempaa kuin vaeltaa tunnettua tietä. Älä pelkää astua uskossa eteenpäin. Jumala on sun kanssa. Kaikki on Jumalan hallinnassa. Ja sen takia, kun tuntuu, että sulla on elämä pirstaleina hajonnut, niin Jumala on silti hallinnassa. Mitään ei tapahdu hänen kaikki valtiutensa ulkopuolella. Toiseksi, Jumalan aikaperspektiivi on meidän tätä hetkeä paljon laajempi. Meillä on iankaikkisuus aikaa viettää Jumalan kanssa. Ja sen takia mä en usko, kun me Jumalasta pidetään kiinni, tullaan hänen tykönsä, että iankaikkisuuden näkökulmasta, niin kuin me luettiin, niin siellä ei todella ole tragedioita, ei ole sellaisia asioita, mitkä on Jumalalle mahdottomia. Siellä on tilanteita, siellä on tapahtumia, jotka Jumala pystyy kääntämään hyväksi. Ja me ymmärretään nytten, että nämä on ihminen, joka akuutissa kriisissä, niin nämä ei ole niitä Raamatun paikkoja, mitä me lähestytään. Että ymmärretään tämä puoli, on aika itkeä silloin, kun meillä on koko maailma murtunut, niin silloin sä et kaipaa teologisia pohdintoja, sä kaipaat syliä, olkapäätä ja ystävää, jonka kanssa itkeä ja kulkea elämää läpi. Ruutin kirja 1:20. Tapahtunut sen ajan ehkä suurin tragedia, mitä voi olla. älkää kutsuko Ruut 1:20, älkää kutsuko minua Noomiksi, kutsukoa minua Maaraksi, sillä kaikki valtias on antanut minulle paljon katkeraa murhetta. Noomilta oli kuollut mies ja molemmat pojat, tarkoitti, että se oli täysin sen yhteiskunnan hylkiä. Hänen sosiaaliturvansa, hänen elantonsa, hänen tulevaisuutensa oli mennyt. 2:20 sanoo, alkaa vähän kirkastumaan. Noomi sanoi miniällensä Ruutille, siunatkoon häntä Herra, joka on osoittanut laupeutta eläviä ja kuolleita kohtaan. Ja Noomi sanoi vielä, hän on sukulaisemme ja meidän sukulunastajamme. Yhtäkkiä tulee tilanteeseen sukulunastaja, joku joka pelastaa, joka auttaa, ihana kuva Jeesuksesta. Ja Ruut 4:14, silloin vaimot sanoivat Noomille, kiitetty olkoon Herra, joka tänä päivänä salli sinun saada sukulunastajan. Hänen nimensä tulee kuuluisaksi Israelissa. Hän on virvoittava sinua ja hänestä on tuleva sinun vanhuutesi tuki, sillä miniesi, joka rakastaa sinua, on hänet synnyttänyt. Hän, joka on sinulle parempi kuin 7 poikaa. Eli siinä kulttuurissa sukulunastaja otti tehtäväkseen jatkaa sukua toisen ihmisen puolesta. Ja yhtäkkiä Noomi saa pojan, joka on täysin mahdotonta, hänen kaikki toivo mennyt, ja jotain tapa tulee lunastaja paikalle. Ja tämä on, mistä me Jumalasta rakastan, hän on lunastaja. Hän ostaa vapaaksi meitä meidän vääristä valinnoista. Älä luovuta. Silloinkin, kun olet tehnyt syntiä, tuut tämän lunastajan luokse. Ja Ruut 4:17, naapurin vaimot antoivat lapselle nimen sanoen, Noomille on syntynyt poika, ja he panivat hänen nimekseen Obed. Hänestä tuli Iisain, Daavidin isän isä. Joka täyden katastrofin keskellä, mitä tapahtuu, syntyy Jeesuksen sukuun henkilö, josta syntyy vapahtaja. Tuhansia vuosia myöhemmin. Mulla tulee mieleen tarina siitä pastorista, joka valitti. Musta taisi lyödä hanskat tiskiin, kun ei tässä ole kukaan. Ainoastaan tuo yksi pien poika pelastunut mun työn kautta. Poika sattui olemaan Billy Graham. Eli se elä koskaan evankelista, joka tuli muuttamaan tuhansia ja tuhansia ihmistä elämää. Älä koskaan aliarvioi sitä, mitä Jumala voi tehdä. Lukekaa Tarun blogi esirukouksesta Majakan sivulta, miten pieni kokistölkki ja rukous muuttivat yhden tytön elämän, joka tsunamin jälkeen oli täysin yksin autiolla merellä. Ihana asia, mikään ei ole Jumalalle yllätys tai ylitse pääsemätön ongelma. Ei Jumala ole taivassa, että apua nyt se ronkainen mokas, enkeli tuokaa nyt joku manuaali, miten tollainen hyypiö saadaan kuntoon. Mitä me tälle tehdään? Apua, mitä sille majakkaseurakunnalle koskaan ollut tällaista. Jumalalle mikään ei ole yllätys tai ylitse pääsemätön ongelma. Jumalalle ei ole aavistamattomia takaiskuja tai tappioita. Meillä kyllä voi olla vääriä odotuksia. Ajatellaan, että näin tämä pitää kääntyä. Ja silloin kun meidän unelmat on murskana, niin on hyvä kääntyä ja tunnustaa, että Jumalalle mikään lopulta ei ole yllätys tai ylitse pääsemätön ongelma. Ei Jumala ylläty sun synnistä tai lankeemuksesta. Ja tämä on se, missä saatana haluaa alkaa syyttää sua ja viedä sut Jumalan luolta pois. Silloin kun sä lankeet, oot epäonnistunut, et ymmärrä mitä sun elämässä tapahtuu, tule Jumalan luokse. Tule Jeesuksen luokse, sukulunastajasi luokse. Luota, että hän on sinun kanssasi. Neljänneksi, Jumala on kiinnostunut elämäsi pienimmistäkin yksityiskohdista. Matteus 6:31. Älkää siis murehtiko sanoin, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai millä me itsemme vaatetamme. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Kukaan ei tunnusta sitä, mutta meillä mä veikkaan, että on paljon kristittyjä, jotka todellisuudessa ajattelee, että Jumala ei ole musta kiinnostunut. Hän on vain näistä isoista asioista, merkittävistä asioista, mutta Jumala on kiinnostunut juuri sinusta. Jumala on persoonallinen Jumala, joka ottaa kantaa, joka vastaa rukouksiisi ja elämäsi asioihin. Nähdään Daavidin elämässä, siellä on monet psalmit, jotka alkaa siitä, että Daavid sanoi, että apua, mä oon hukassa, mä oon sairas, kipeä, mä oon epäonnistunut, mä oon vainotaan, mä oon kuoleman kielissä. Hän huutaa Jumalan puoleen, Jumala auttaa, Jumala pelastaa ja se psalmi päättyy ylistykseen ja kiitokseen. Jumala vastaa rukouksiin. Jumala on meidän kanssamme. Dea Carsonilta hieno ajatus, mikä hän sanoi, että mielen rauhamme määrä on sidottu rukouselämäämme. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Tullaan rukouksin Jumalan puoleen ja hänen rauhansa haluaa täyttää sinut. Silloinkin kun me emme ymmärrä kaikkea, emme tiedä kaikkea. Lopuksi alusta loppuun. Koko Raamattu opettaa meitä luottamaan ja tottelemaan. Me ollaan tehty tästä Raamatunkin lähestymisestä niin tällainen akateeminen haaste itsellemme. Lopulta mitä me kaivataan on sitä, että me opitaan tämän sanan kautta luottamaan ja tottelemaan. Silloinkin kun tuntuu, että me emme kaikkia ymmärrä. Kaikki ei mene jakeluun. Kristityt eivät löydä turvaa kärsimykseen liittyvien kysymysten keskellä katkeruudesta, itsesäälistä, kaunan kantamisesta Jumalalle, banaaleista, turhanpäiväisistä kliseistä ja tekopyhästä uskonnollisuudesta, vaan kestävyydestä, sinnikkyydestä ja uskosta Jumalaan, Jumalaa, joka on kärsinyt, joka on taistellut pahaa vastaan ja voittanut sen. Ja Jumala, jonka voima ja hyvyys varmistavat sen, että usko, joka lepää Jumalassa, ei lopulta koskaan tule pettymään. Usko, joka on Jumalassa, ei siinä vääristyneessä Jumalakuvassa tai jossain muussa, niin se tulee lopulta kestämään ja sä tuut saamaan voiton. Pyydän, tuu Elina, noustaan kaikki ylös, rukoillaan yhdessä. En tiedä, minkälainen kuva sulla on Jumalasta. Miltä sun elämä näyttää? Mitkä on sun elämän olosuhteet, mitä sä oot käynyt läpi? Ja se, mitä me Jumala kuva, minkä takia se on niin tärkeä? Se on tärkeä sen tähden, että jos meillä on se vääränlainen, me lyödään se tiukasti lukkoon, niin voi tulla elämän tragedioita, tai sulla on jo voinut käydä niin, ja yhtäkkiä sä huomaat, että sulla on mennyt kaikki pohja pois. On paljon ihmisiä, jotka on hylännyt Jumalan, ei sen takia, että Jumala olisi muuttunut, vaan koska heidän Jumalakuvansa oli väärä. Sen takia tullaan Jumalan luokse, kysytään, Jumala, auta mua. Mitkä on mun elämän olosuhteet lapsuudessa, nuoruudessa, aikuisuudessa, vanhuudessa, jotka on vaikuttanut, että mun kuva sinusta on väärä. Jos mä pyydän sitä, että tule Pyhä Henki. Niin kuin se alussa tulit, sä oot parantajana, sä oot läsnä täällä. Me tuodaan elämämme kaikki salaisuutemme, nekin mitkä meidän Jumala-kuvassa, jotka on piilossa, me ei ymmärretä sellainen tiedostamaton asia. Me tiedetään, että Jumala, sä oot rakas, se rakastava, sä pidät meistä hyvää huolta. Sitten meillä on suuri pelko, että se meidän elämä, meidän kokemus, meidän tunteet puhuu toista. Me rukoillaan, tulkoon rakkaus, tulkoon luottamus, murtukoon nämä epäjumalat. Se epäjumala, jos me ollaan rakennettu Jumala kuvasta joku, joka vääristää sitä, kuka sinä olet. Sillä Jumala, sä oot hyvä, sä oot rakkaus, sä oot parantaja. Ja sä kannatat silloinkin, kun me ei tiedetä ja ymmärretä. Me tullaan Jumala sun luoksesi. Ja sanotaan, että auta meitä. Auta meitä. Tulkaa rukouspalvelijat. Sä haluut vielä, että sun puolesta rukoillaan. Taas ei mitään painetta ole, mutta Jumala on täällä. Hän haluaa auttaa. Täällä on rukouspalvelijoita. Me lauletaan Elinan kanssa yksi laulu. Ja sä voit sen aikana jo tulla. Ja sun puolesta voidaan rukoilla. Koska mä uskon, että Jumala haluaa eheyttää ja parantaa meitä. Jotta me ollaan paremmin valmiita kohtamaan elämän haasteet ja toteuttaa se suunnitelma, joka meille jokaisella on Jumalalta varattu.